2ซามูเอลบทที่2ตั้งดาวิดเป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์ครั้นเรื่องนี้สิ้นไปแล้วดาวิดจึงทูลถามพระเจ้าว่าสมควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปยังหัวเมืองหนึ่งหัวเมืองใดในยูดาห์หรือไม่และพระเจ้าตรัสตอบท่านว่าจงขึ้นไปเถิดดาวิดทูลว่าควรที่ข้าพระองค์จะขึ้นไปที่ใดพระองค์ตรัสว่าเมืองเฮบรอนดาวิดจึงขึ้นไปที่นั่นพร้อมกับภรรยาทั้งสองของท่านด้วยคืออาฮิโนอัมชาวยิสราเอลและอบิกายิลแม่ม่ายของนาบาลชาวคาร์เมลและดาวิดก็นำคนที่อยู่กับท่านขึ้นไปทุกคนพาครอบครัวไปด้วยและเขาทั้งหลายก็อยู่ในหัวเมืองเฮบรอนและคนยูดาห์ก็พากันมาเจิมตั้งดาวิดไว้เป็นพระราชาเหนือพงพันยูดาห์เมื่อมีคนมาทูลดาวิดว่าชาวยาเบธกิเลอาดเป็นผู้ที่ฝังพระศพซาอูลไว้ดาวิดก็มีรับสั่งให้ผู้สื่อสารไปหาชาวยาเบธกิเลอาดนั้นพูดกับเขาว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านทั้งหลายในการที่ท่านทั้งหลายได้สำแดงความจงรักภักดีอย่างนี้ต่อซาอูลเจ้านายของท่านและได้ฝังพระศพพระองค์ไว้บัดนี้ขอพระเจ้าทรงสำแดงความรักมั่นคงและความเที่ยงธรรมแก่ท่านและข้าพเจ้าจะกระทำความดีต่อท่านทั้งหลายเพราะท่านได้กระทำการนี้เพราะฉะนั้นขอให้มือของท่านทั้งหลายเข้มแข็งและขอให้ท่านกล้าหาญเถิดเพราะว่าซาอูลเจ้านายของท่านสิ้นพระชนเสียแล้วและพงพันยูดาได้เจิมตั้งข้าพเจ้าไว้เป็นกษัตริย์เหนือเขาทั้งหลายดาวิดสู้รบกับคนฝ่ายซาอูลฝ่ายอับเนอร์บุตรเนอร์แม่ทัพของกองทัพซาอูลได้พาอิชโบเชตราชโอรสของซาอูลข้ามไปที่เมืองมหานาอิมและได้สถาปนาท่านให้เป็นกษัตริย์เหนือเมืองกิเลอาดและคนอาชูและคนยิสราเอลและคนเอฟราอิมและคนเบนยามินและคนอิสราเอลทั้งหมดเมื่ออิชโบเชตราชบุตรของซาอูลเริ่มปกครองเหนืออิสราเอลนั้นมีพระชนมายุ40ปีทรงครอบครองอยู่2ปีแต่พงพันยูดาก็ติดตามดาวิดเวลาที่ดาวิดทรงเป็นกษัตริย์เหนือพงพันยูดาในเฮบรอนนั้นเป็นจำนวน7ปีกับ6เดือนอับเนอร์บุตรเนอร์และพวกข้าราชการทหารของอิชโบเชสราชบุตรของซาอูลได้ออกจากมหานาอิมไปยังเมืองกิเบโอนและโยอาบบุตรนางเซรุยากับพวกข้าราชการทหารของดาวิดก็ออกไปพบกับเขาที่สระเมืองกิเบโอนและเขาทั้งหลายก็นั่งอยู่ที่ขอบสระพวกหนึ่งอยู่ที่ขอบสระข้างนี้อีกพวกหนึ่งข้างโน้นอับเนอร์จึงพูดกับโยอาบว่าขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบเล่นกันให้เราดูเถิดและโยอาบตอบว่าให้เขาลุกขึ้นเล่นสิเขาก็ลุกขึ้นไปตามที่นับไว้ฝ่ายเบนยามินและฝ่ายอิชโบเชตราชโอรสของซาอูลมี12คนและข้าราชการทหารของดาวิดก็มี12คนต่างก็จับศีรษะคู่ต่อสู้และปักดาบเข้าที่ศีรษะข้างของคู่ต่อสู้ล้มตายด้วยกันหมดเขาจึงเรียกที่นั่นว่าเฮลคัตฮัสซูริมซึ่งอยู่ในกิเบโอนการสู้รบในวันนั้นดุเดือดยิ่งนักอับเนอร์และพวกคนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อข้าราชการทหารของดาวิดบุตรทั้ง3ของนางเซรุยาก็อยู่ที่นั่นคือโยอาบอาบีชัยและอาสาเฮลฝ่ายอาสาเฮลนั้นฝีเท้าเร็วอย่างกับละมั่งและอาสาเฮลก็ไล่ตามอับเนอร์ไปเมื่อตามไปนั้นก็ไม่ได้เลี้ยวทางขวามือหรือทางซ้ายมือจากการไล่ตามอับเนอร์อับเนอร์เหลียวมาดูจึงพูดว่านั่นอาสาเฮลหรือเขาตอบว่าข้าเองอับเนอร์จึงบอกเขาว่าจงเลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้ายและจับเอาคนหนุ่มคนใดคนหนึ่งแล้วก็รีบเอาของของเขาไปแต่อาสาเฮลไม่เลี้ยวจากไล่ตามอับเนอร์อับเนอร์จึงบอกอาสาเฮลอีกครั้งหนึ่งว่าจงหันกลับจากการตามข้าเสียทีเถิดจะให้ข้าฟาดเจ้าให้ล้มลงดินทำไมเล่าแล้วข้าจะเงยหน้าขึ้นดูโยอาบพี่ของเจ้าได้อย่างไรแต่เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมหันกลับเพราะฉะนั้นอับเนอร์ก็เอาโคนหอกแทงท้องของอาสาเฮลหอกก็ทะลุออกข้างหลังของเขาเขาก็ล้มลงตายอยู่ที่นั่นและทุกคนซึ่งมาเห็นที่ที่อาสาเฮลล้มตายอยู่ก็ยืนนิ่งแต่โยอาบกับอบิชัยไล่ตามอับเนอร์ไปดวงอาทิตย์ก็ตกเมื่อเขามาถึงเนินเขาอัมมาซึ่งอยู่ตรงกียาตามทางที่จะไปถิ่นธุรกันดารเมืองกิเบโอนและคนเบนยามินก็รวมกันตามอับเนอร์ไปเป็นกลุ่มเดียวกันตั้งอยู่ที่ยอดเขาแห่งหนึ่งแล้วอับเนอร์ร้องถามโยอาบว่าเจ จะให้ดาบกินเรื่อยไปหรือท่านไม่ทราบหรือว่าตอนปลายมือก็ขมอีกนานสักเท่าใดท่านจึงจะสั่งคนของท่านให้หยุดไล่ตามพี่น้องของเขาและโยอาบจึงกล่าวว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดถ้าท่านไม่พูดขึ้นพวกทหารก็จะเลิกไล่ตามพวกพี่น้องของเขาพรุ่งนี้เช้าโยอาบจึงเป่าเขาสัตว์ขึ้นคนทั้งปวงก็หยุดไม่ไล่ตามอิสราเอลอีกและไม่สู้รบกันอีกอับเนอร์กับคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนนั้นในอาราบาเขาข้ามแม่น้ำจอร์แดนและเดินไปตามหุบเขาปิดโรนเขาก็มาถึงมาฮานาอิมโยอาบก็กลับจากไล่ตามอับเนอร์และเมื่อท่านรวบรวมพลเข้าด้วยกันแล้วข้าราชการทหารของดาวิดก็ขาดไป19คนไม่นับอาซาเฮลแต่ข้าราชการทหารของดาวิดได้ฆ่าคนเบนยามินและคนของอับเนอร์ตายไป360คนและเขาก็ยกศพอาซาเฮลไปฝังไว้ในอุโมงค์บิดาของเขาซึ่งอยู่ที่เมืองเบธเลเฮมโยอาบและคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนไปสว่างที่เมืองเฮบรอน